32-րդ. Տուն վերադառնալով և սեղանի վրա քրոջ տոմսակը տեսնելով, Նեխլյուդովը իսկույն և վետ գնաց նրա մոտ. 3 էր արդեն. Իգնատի Նիկիֆորովիչը հանգստանում էր մյուս սենյակում, այնպես որ միայն քույրը հանդիպեց Նեխլյուդովին. Նա սև մետաքսես գեստով էր ու կարմիր հանգույցում էր կրծքին, և սև մազերը փուչ-փուչ էր ածել ու նորատարած ձևով սանրել. Նա ակներևաբար աշխատում էր ջահել կերպարանք ստանալ իր հասակակից ամուսնուն բառավ չերևալու համար. Եղբորը տեսնելով, նա վեր թռավ բազմոցից ու արագ քայլերով դուրս եկավ նրան ընդառաջ, խշխշացնելով մետաքսե շրջազգեստը. Նրանք համբուրվեցին և ժպտալով նայեցին միմյանց. Տեղի ունեցավ հայացքների այն խորհրդավոր, խորիմաստ փոփոխականությունը, որի մեջ ամեն ինչ ճշմարիտ էր, և սկսվեց բարերի փոխանակություն, որի մեջ արդեն չկար նույն ճշմարտությունը. Նրանք չէին տեսնվել իրենց մոր մահից ի վեր։ «Դու հաստացել ես ու ջահելացել», ասաց Նեխլյուդովը։ Քրոջ շրթունքները ուրախությունից կուչ եկան։ «Իսկ դու նիհարել ես»։ «Ապա ո՞ւր է Իգնատի Նիկիֆորովիչը»,  հարցրեց Նեխլյուդովը։ «Հանգստանում է, գիշերը չի քնել»։ «Շատ բան կար այդտեղ ասելու, բայց բառերը ոչինչ չասացին. իսկ հայացքները ասացին, որ այն, ինչ որ պետք էր ասել, չասվեց»։ «Ես եկա քեզ մոտ»։ «Ա, գիտեմ, ես տանից դուրս եմ եկել, շատ մեծ է ինձ համար, միայնակ եմ զգում ինձ այնտեղ, ու սիրտս տխրում է. Ինձ այնտեղի բաներից ոչինչ պետք չի, այնպես որ այդ բոլորը, այսինքն կահկարասիքը, վեր արգես»։ «Ա, Ագրաֆենա Պետրովնան ասաց ինձ, ես գնացել էի այնտեղ»։ «Շատ շնորհակալ եմ, բայց…» Այդ միջոցին հյուրանոցի ծառան ներս բերեց թեյի արծաթե սարքը։ Նրանք լուռ մնացին, մինչ ծառան դարսում էր թեյի սարքը։ Նատալիա Իվանովնան գնաց նստեց սեղանի առջևի բասկաթոռի վրա և թեյը գցեց առանց խոսելու։ Լուռ էր նաև Նեխլյուդովը։ «Ես արդեն ամեն բան գիտեմ, Դմիտրի», վճռաբար ասաց Նատաշան, նայելով նրան։ «Շատ ուրախ եմ, որ գիտես. Բայց մի՞թե դու հույս ունես ուղղել նրան, այնպիսի կյանք անցկացնելուց հետո», ասաց Նատալիա Իվանովնա։ Նեխլյուդովը առանց կրթնելու ուղիղ նստած էր փոքրիկ աթոռի վրա և ուշադրությամբ լսում էր քրոջը, աշխատելով լավ հասկանալ նրա ասածը և լավ պատասխանել։ Այն տրամադրությունը, որ զարթեցրել էր նրա մեջ Մասլովայի հետ ունեցած վերջին տեսակցությունը, դեռ շարունակում էր լցնել նրա հոգին անդոր բերկրությամբ և բարյացակամությամբ դեպի բոլոր մարդիկ։ «Ես ուզում եմ ուղղել ոչ թե նրան, այլ ինձ», պատասխանեց նա։ Նատալիա Իվանովնան հոգոց քաշեց։ «Դրա համար ուրիշ միջոցներ կան բացի ամուսնությունից»։ «Իսկ իմ կարծիքով այդ ավելի լավ է. բացի դրանից այդ ինձ կմտցնի այն աշխարը, ուր ես կարող եմ օգտակար լինել»։ «Չեմ կարծում», ասաց Նատալիա Իվանովնան, «որ դու կարողանաս այդպիսով բախտավոր լինել»։ «Հարցը իմ բախտավորության մեջ չէ»։ «Իհարկե, բայց նա էլ, եթե սիրտ կա կրծքումը, չի կարող բախտավոր լինել, չի կարող նույնիսկ ցանկանալ այդ բանը»։ «Նա չի էլ ցանկանում»։ «Հասկանում եմ, բայց կյանքը»։ «Կյանքը ուրիշ բան է պահանջում»։ «Կյանքը ոչինչ չի պահանջում, բացի նրանից, որ մենք անենք այն, ինչ որ պետք է անել»,  ասաց Նեխլյուդովը, նայելով նրա դեռևս գեղեցիկ, թեև աչքի ու բերանի շուրջը մանր խոշոններով ծածկված դեմքին։ «Չեմ հասկանում», ասաց քույրը հոգոց քաշելով։ «Խեղճ քույրիկս, ինչքան փոխվել է»,  մտածում էր Նեխլյուդովը, մտաբերելով Նատաշային այնպես, ինչպես նա ամուսնանալուց առաջ էր, և զգալով նրա վերաբերմամբ մի տեսակ քնքույր զգացմունք, հյուսված անթիվ մանկական հիշողություններից։ Այդ միջոցին սենյակը մտավ, ինչպես միշտ, լայն կուրծքը դուրս ցցած ու գլուխը բարձր պահելով, կակուղ ու թեթև քայլերով և ժպտալով Իգնատի Նիկիֆորովիչը, իր փայլուն սև միրուքով, ճաղատ գլխով և ակնոցով։
«Բարև ձեզ, բարև ձեզ»,
ասաց նա, գիտակցաբար անբնական շեշտեր դնելով բառերի վրա։ Չնայած ամուսնության սկզբի ժամանակները փեսա ու աներորդի աշխատում էին դույով խոսել, բայց այդ չհաջողեց նրանց, և նրանք շարունակեցին դուքով խոսել։ Նրանք սղմեցին միմյանց ձեռք, և Իգնատի Նիկիֆորովիչը թեթև կերպով ընկավ բազկաթոռի վրա։
«Հո, չեմ խանգարում ձեր խոսակցությունը»։
«Ոչ, ես ոչ ոքի չեմ թաքցնում ասածս ու արածս»։ Հենց որ Նեխլուդովը տեսավ այդ դեմքը, այդ մազոտ ձեռները, և լսեց խոսելու այդ հովանավորիչ ու անձնապաստան եղանակը, հես տրամադրությունը իսկույն չքացավ։ «Հա, մենք խոսում էինք սրա դիտավորության մասին», ասաց Նատալիա Իվանովնան։ «Թեյաց եմ քեզ համար», ավելացրեց նա, բռնելով թեյամանի կոթից։
«Այո, խնդրեմ. Ինչ դիտավորության մասին էիք խոսում»։
«Ուզում եմ Սիբիր գնալ, կալանավորների այն խմբի հետ, որի մեջ գտնվում եմ իկին, որի առաջ ես ինձ մեղավոր եմ համարում», ասաց Նեխլուդովը։
«Իմ լսածովս դուք մտադիր եք ոչ միայն ուղեկցել, այլև ավելի»։
«Այո, ամուսնանալ, եթե միայն նա համաձայնի»։
«Այդպես, բայց եթե ձեզ անախորժ չէ, բացատրեցեք ինձ ձեր շարժառիթները. ինձ համար նրանք անհասկանալի են»։
«Շարժառիթներս այն են, որ այդ կինը, որ նրա առաջին քայլերը անառակության շավղում»։ Նեխլուդովը բարկացավ ինքն իր վրա, որ չէր կարողանում գտնել պետք եղած խոսքերը։ «Շարժառիթներս այն են, որ մեղավորը ես եմ, իսկ նա է պատժվել»։
«Եթե նրան պատժել են, ուրեմն հավանականորեն նա անմեղ չէ»։
«Նա բոլորովին անմեղ է»։ Եվ Նեխլուդովը անտեղի հուզմունքով պատմեց ամբողջ գործը։
«Այո, նախագահողը սխալվել է, և երթվյալ ատենակալները առանց լավ մտածելու են պատասխանել. Բայց այդպիսի դեպքերի համար սենատ կա»։
«Սենատը մերժեց»։
«Իսկ եթե սենատը մերժել է, կնշանակի բեկանման հիմնական առիթներ չեն եղել»։
Ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը, ակներևաբար այն հայտնի համոզմունքը դավանելով, թե ճշմարտությունը դատախոսության արդյունքն է։
«Սենատը չի կարող քննել գործը ըստ էության. իսկ եթե հիրավի դատարանը սխալվել է, պետք է խնդիրք տալ բարձրագույն անունով»։
«Խնդիրք տվել ենք, բայց ոչ մի հավանականություն չկա, որ հաջողություն ունենանք»։ «Տեղեկություն կհարցնեն մինիստրությունից»։ «Մինիստրությունը կհարցնի սենատից»։ «Սենատն էլ կկրկնի իր վճիռը»։ «Եվ ինչպես միշտ, անմեղը պատժիկի ենթարկվի»։
«Նախ, մինիստրությունը հարկ չի տա սենատին»,»
ներողամիտ ժպիտով ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը։
«Այլ դատարանից կպահանջի իսկական գործը, և եթե սխալ գտնի, իր կարծիքը կհայտնի այդ իմաստով»։ «Իսկ երկրորդը»։ «Անմեղները երբեք չեն պատժվում, կամ պատժվում են միմիայն չափազանց բացառիկ դեպքերում»։ «Պատժվում են մեղավորները»,»
առանց տապելու և ինքնագոհ ժպիտով ասում էր Իգնատի Նիկիֆորովիչը։
«Իսկ ես հակառակ համոզմունք եմ կայացրել»,
ասաց Նեխլուդովը չարանալով փեսայի դեմ։ «Ես համոզվեցի, որ դատարանների դատապարտածների կեսից ավելին անմեղ է լինում»։
«Ինչպես թե անմեղ»։
«Անմեղ բառի բուն նշանակությամբ»։ «Ինչպես անմեղ է այդ կինը թունավորության գործում»։ «Ինչպես անմեղ է մի գյուղացի կալանավոր, որի հետ ես ծանոթացա»։ «Սպանության գործում»։ «Ինչպես անմեղ են նույնպես կալանավորներ մայր ու որդի, որոնց քիչ էր մնում դատապարտ էին հրկիզության համար, որ ինքը տանտերն է արել»։
«Իհարկե, խոսք չկա, միշտ եղել են և կլինեն դատական սխալմունքներ, մարդկային հաստատությունը չի կարող կատարյալ լինել։
Բացի դրանից ահագին թվով բանտարկյալներ կան, որոնք անմեղ են, որովհետև որոշ միջավայրում կրթված լինելով հանցանք չեն համարում իրենց արածները։
Ներեցեք, այդ անարդար բան եք ասում։ Ամեն մի գող գիտի, որ գողությունը լավ բան չէ, և որ չպետք է գողություն անել։ Գիտի, որ գողությունը անբարոյական բան է,
ասաց Իգնատի Նիկիֆորովիչը հանգիստ, անձնապաստան ու միշտ միևնույն փոքրինչ արհամարական ժպիտով, որ սաստիկ գրգռում էր Նեխլյուդովին։
Չէ, չգիտի,
նրան ասում են մի գողանար, իսկ նա տեսնում է և գիտի, որ գործարանատերերը գողանում են նրա աշխատանքը, կտրելով նրա վարձը, որ կառավարությունը իր բոլոր աստիճանավորներով տուրքերի անվան տակ շարունակ կողոպտում են նրան։
Այդ հո կատարյալ անիշխանականություն է,
հանգիստ կերպով բնորոշեց Իգնատի Նիկիֆորովիչը աներորդու ասացների իմաստը։
Ես չգիտեմ, թե ինչ է,
բայց ասում եմ այն, ինչ որ կա, շարունակեց Նեխլյուդովը։
Նա գիտի, որ կառավարությունը կողոպտում է իրեն։ Գիտի, որ մենք հողատերերս կողոպտել ենք նրան վաղուց, խլելով նրանից հողը, որ պետք է ընդհանուրին պատկանի։ Իսկ հետո, երբ նա այդ հողում չորս ճյուղքեր է ժողովում վառարանը վառելու համար, մենք նրան բանտն ենք գցում, և ուզում ենք հավատացնել նրան, որ ինքը գող է։ Չէ, որ նա գիտի, որ գողն ինքը չէ, այլ նա, ով խլել է նրանից հողը։ Եվ ամեն մի հատուցումը այն բանի, ինչ նրանից գողացել են, նրա պարտականությունն է իր ընտանիքի հանդեպ։
Չեմ հասկանում ձեր ասածը։
Իսկ որքան հասկանում եմ, համաձայն չեմ։ Հողը չի կարող մեկնումեկի սեփականությունը չլինել։ Եթե վերցնենք ու հողը բաժանենք ամենքի մեջ,
սկսեց Իգնատի Նիկիֆորովիչը լիովին ու անկասկած հավատացած լինելով, որ Նեխլյուդովը սոցիալիստ է, և որ սոցիալիզմի պահանջներն այն են, որ հողը հավասար բաժանվի ամենքի մեջ։ Մինչդեռ այդ շատ հիմար միտք է, և ինքը կարող է հեշտությամբ փրկել այն միտքը։ Եթե դուք այսօր բռնեք, բաժանեք հողը ամենքի մեջ, վաղը նա դարձյալ կանցնի ավելի աշխատասերների ու ընդունակների ձեռքը։
Ոչ ոք չի առաջարկում հողը հավասար բաժանել։
Հողը չպետք է ոչ ոքի սեփականություն լինի։ Չպետք է առուծախի կամ փոխադրության առարկա լինի։
Սեփականության իրավունքը բնածին է մարդուս։ Առանց սեփականության իրավունքի ոչ ոք ցանկություն չի ունենա հողը մշակելու։ Ոչնչացրեք սեփականության իրավունքը, և մենք նորից կընկնենք վայրենի վիճակի մեջ,
հեղինակաբար արտասանեց Իգնատի Նիկիֆորովիչը, կրկնելով այն սովորական պատճառաբանությունը հողատիրության իրավունքի օգտին, որը համարվում է անառարկելի, և կայանում է նրանում, թե հողատիրության ծարավը նշան է հողատիրության անհրաժեշտության։
Ընդհակառակը, միայն այն ժամանակ հողը այնպես անմշակ չի մնա, ինչպես այժմ, երբ հողատերերը շան նման նստել են խոտի վրա, և ով կարող է մշակել, չեն թողնում մոտենա հողին, իսկ իրենք էլ չեն կարող շահագործել այն։
Լսեցեք, Դմիտրի Իվանովիչ, չէ՞ որ այդ կատարյալ անմտություն է։
Միթե կարելի է մեր ժամանակ ոչնչացնել հողատիրության իրավունքը։ Ես գիտեմ, այդ էշը դուք վաղուց եք քշում, բայց թույլ տվեք ինձ ուղակի ասել ձեզ։
Եվ Իգնատի Նիկիֆորովիչը գունատվեց ու ձայնը դողաց։ Ակներև էր, որ այդ հարցը շատ մոտ էր նրա սրտին։
Ես ձեզ խորհուրդ կտայի լավ կշռադատել այդ հարցը, նախքան նրա գործնական լուծման ձեռնարկելը։
Դուք խոսում եք իմ անձնական գործերի մասին։
Այո, ես կարծում եմ, մենք բոլորս դրված ենք որոշ պայմանների մեջ, և պետք է կատարենք այն պարտականությունները, որոնք բխում են այդ դրությունից։ Պետք է պահպանենք կենցաղավարության այն պայմանները, որոնց մեջ մենք ծնվել ենք, որ ժառանգել ենք մեր նախորդ սերունդներից, և որ պետք է կտակենք մեր հաջորդ սերունդներին։ Ես իմ պարտականությունն եմ համարում։ Ներեցեք, շարունակեց Իգնատի Նիկիֆորովիչը, թույլ չտալով ընդհատել իր խոսքը։ Ես ինձ ու իմ երեխաների համար չեմ խոսում։ Իմ երեխաների վիճակը ապահովված է։ Եվ ես այնքան եմ վաստակում, որ մենք ապրում ենք, հույս ունեմ երեխաներս էլ կապրեն։ Առանց կարոտության։ Ուստի և իմ բողոքը ձեր, թույլ տվեք ասել, ոչ լիովին կշխատատված վարմունքների դեմ, չի բխում անձնական շահի տեսակետից։ Այլ ես ուղղակի սկզբունքով չեմ կարողանում համաձայնել ձեզ հետ։ Եվ խորհուրդ կտայի ձեզ ավելի լավ մտածել, ավելի կարդալ։ Խնդրեմ թույլ տաք, որ ես ինքս վճռեմ իմ գործերը։ Եվ ինքս դատեմ, թե ինչ պետք է կարդամ։ Գունատվելով ասաց Նեխլյուդովը։ Եվ զգալով, որ ձեռքերը սկսում են սառել, և ինքը այլևս անկարող կլինի զսպել իրեն, լռեց ու սկսեց թեյ խմել։